Latvijā brīvprātīgi uzņems 250 bēgļus. Tā ir slēgtām durvīm šodien vienojās valdība. Vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības ministri atbalstīja bēgļu uzņemšanu, savukārt Nacionālās apvienības pārstāvju valdībā bija pret. Notiekošajiem līdzi seko Ivo Leitāns un Ivo šobrīd studijā. Sveiks, Ivo.
Labdien.
250 bēgļi. Vai vienoties bija viegli vai grūti?
Nu, kā jau iepriekš izskanēja un nebija noslēpums, ka Nacionālajai apvienībai ir iebildumi pret šo iespējamo lēmumu, un arī koalīcijas sēdē, pēc koalīcijas sēdes partijas pārstāvis Robert Zīle uzsver, ka Nacionālā apvienība nepiekrīt, ka mēs te paši piekrītam kādai kvotai. Viņš norādīja, ka jā, lai gan ir šis Eiropas valdību lēmums, ka ir jāpalīdz Itālijai un Grieķijai, kurās ir šie 60 tūkstoši kopumā bēgļi, tos sadalīt arī pa citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tomēr Nacionālā apvienība vēlējās, lai Latvija pamatotu, ka tā ir sevišķi apstākļi, ka tajā ir daudz trešo valstu pilsoņu, un ka valsts nācijai ir zemākie dzimstības rādītāji, un tāpēc varētu būt problēmas ar integrāciju. Piemēram, Nacionālā apvienība ir atsaucās, ka Ungārija ir līdzīgu pozīciju jau paudusi. Un līdz ar to arī valdības sēdē tad nebija balsojums, bet Nacionālās apvienības vienīgā ministra, kas piedalījās šodien sēdē, Dace Melbārde, iesniedza tā kā atsevišķās domas pozīciju, kas tika pievienota, ka viņi nepiekrīt šim lēmumam. Bet premjerē, Lemdos Rājumi, piemēram, norādīja, ka būtu jāpierāda, ka ir tiešām šī atsevišķā situācija, un pārējās Baltijas valstis, piemēram, jau ir arī paziņojušas, ka tās brīvprātīgi ir gatavas uzņemt bēgļus un arī konsultējas ar pārējām Baltijas valstīm, neesot izdevies rast tādu kopīgu pozīciju, ka mums ir atsevišķa situācija, tā teica premjeru, un arī iekšlietu ministrs uz to norādīja, ka būtu grūti viņam paskaidrot citu valstu iekšlietu ministriem ceturtdien notiekušajā padomē, kāpēc mums ir atsevišķā pozīcija, ja Lietuvā un Igaunijā tāda nav. Tad šis lēmums par to, īsti kas ir pieņemts, un kāpēc varētu Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs, tulīt paskaidrot?
Pamatā šis lēmums tika pieņemts uz Eiropa padomē lemto, kad valsts vadītāji 25. un 26. jūnijā nolēma to, ka 60 tūkstoši bēgļu, tas ir kopējais skaits, tas gan skar tos, ko pārvieto Eiropas iekšienē, gan arī no trešajām valstīm, un ka visas valsts piedalās šajā pasākumā. Līdz ar to, sākotnēji, kā jūs zināt, Eiropas komisija bija nākusi klajā ar kvotu sistēmu, kas faktiski jau paredzēja ilgtermiņā mums iesaistīties šajā pasākumā. Kā mēs zinām, tad pirmais aprēķins bija 737 potenciālie bēgļi Latvijai būtu jāuzņem. Mums bija iekšējā ministra padomē nopietna diskusija, ka mēs tomēr pastāvējam, ka šim principam jābūt brīvprātīgam, nevis uzspiestam. Līdz ar to mēs arī pašlaik, kā dalību valsts, esam šo vienreizējo solidaritātes žestu un esam nosaukuši skaitu 250. Kopējais skaitlis, līdz kurā gadījumā paliek 60 tūkstoši. Tas nozīmē, ka kādai no dalību valstīm būs jāuzņem vairāk. Līdz ar to es arī paredzu, ka varētu būt savu veidu diskusijas arī iekšlietu ministru padomes laikā, kas notiek šonadēļ ceturtdien Luksemburgā. Gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka mēs uzskatām, ka tas ir tikai viens no īstermiņa risinājumiem. Tāpat tās ir ļoti būtiski šajos divos gados ir tiešām īstenot tās komisijas idejas, kas ir saistītas ar to, lai šo plūsmu maksimāli mazinātu un ierobežotu. Līdz ar to tas nevar būt kā mūžīgs risinājums.
Tātad šis jāatgādina, ka tiešām attiecas tikai tieši uz šo situāciju, kas ir konkrētajiem šiem 60 tūkstošiem bēgļu, kas jau šobrīd ir nonākuši galvenokārt no Ziemeļāfrikas, galvenokārt Itālijā. Un tātad, ja būs vispār par imigrācijas jautājumiem, par bēgļu jautājumiem noteikti, ka būs jārunā citās diskusijās, tālāk tie būs citi normatīvi akti, bet tā būs šo atsevišķu saruna, to uzsver arī Kozlovskis. Latvijā politiski arī koalīcija ir trīs partijas, tātad vienotības premjera un iekšlietu ministras pozīciju bija pauduši diezgan skaidru, un Nacionālā apvienība pret Zaļo un Zemnieku savienība izgaņo situācijas tā, ka viņi paziņoja, ka par konkrētiem skaitļiem, cik tad īsti uzņemt, viņi nav vēl lēmuši, nevaldē nekur, viņam nav bijis pilnvarojuma, bet viņi atbalsta premjeri un iekšlietu ministru, uzticoties viņiem, jo tiešām pastāv riski kaut kādi, ja Latvija neiesaistās solidāri šīs problēmas risināšanā, ka nu, tas Latvijai var būt kaut kādas ekonomiskas vai sociālas vai drošības sekas, tāpēc Zaļā zemnieku savienība tam piekrītot. Arī jaunievēlētais valsts prezidents, kurš vēl šodien ir aizsardzības ministrs, arī balsoja par šo lēmu un arī pauda viedokli pēc tam žurnālistiem, ka tiešām ir jāuzņemas solidaritāte arī Latvijai. Tāpēc, nu, paredzams, ka kad īsti šie bēgļi nonāks, tas nenotiks ļoti ātri, tas, kā skaidroja Kazlauskis, ka notiks tad sarnas ar Itāliju, Grieķiju, nu, tad kādā veidā šī procedūra notiks. Visticamāk, viņi tiks izmitināti Muceniekos, kur ir šis te bēgļu izmitināšanas centrs Latvijā. Bet, nu, tas nebūs tāds ļoti ārs process, tas būs tāds ilgāks, bet nu arī vispirms ir jāsgaida šī ceturtdienas sanāksme Luksemburgā, kur būs arī precīzāk skaidrs, vai tiešām šie 250 arī ir tas, kas paliek.
Jā, paldies. Ivo Lietāns stāstīja par valdības lēmumu uzņemt brīvprātīgi 250 bēgļus.